Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии» и прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Сегодня на сайте Кремля появилось сообщение, что лидер России Путин из гуманитарных соображений объявляет перемирие на 3 дня с 8 по 11 мая. В это время армия РФ должна будет остановить боевые действия. В сообщении отмечается, что украинская сторона, по мнению Кремля, должна последовать этому примеру. Это стало уже вторым перемирием, а по факту решением России якобы прекратить огонь в одностороннем порядке в этом году. До этого время 30-часового пасхального перемирия президент Украины Зеленский согласился на него, пообещав отвечать на агрессивные действия Российской Федерации на фронте зеркально. В результате, по сообщениям Киева, Москва так и не соблюдала режим прекращения огня, атаковав позиции ВСУ около сотни раз, ну и около 3000 обстрелов было за это время, по данным украинской стороны. Я напомню, что уже более месяца Украина предлагает России полное перемирие на 30 дней без каких-либо условий, что Кремль отвергает. Сегодня в студии будем говорить о том, зачем Путин объявил новое перемирие на 9 мая. Как Украине отвечать на предложение России, учитывая опыт пасхального перемирия? И зачем в Москве и Пхеньяне открыто признали участие солдат Корейской Народно-Демократической Республики в боях в Курской области? С нами сегодня будут журналисты, главный редактор интернет-издания «Цензорнет» Юрий Бутусов, директор центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик и главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков. Плюс 38-095-151-95-05. Напоминаю, это наши вайберы, телеграммы. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Если не находитесь в оккупации, если вы находитесь на оккупированной территории, пользуйтесь анонимной формой, специально разработанной. Она безопасна. Ссылка в описании к этому видео. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в YouTube и в Фейсбуке, в зависимости от того, где смотрите нашу трансляцию. Но не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. В прошлые сутки агрессор атаковал Верхнекаменское. Продолжаются бои вблизи Часов-Яра, на его южном фланге, возле Ступочек и Белой горы, а на северном – возле Майского. На юг от Бахмута агрессор штурмовал Андреевку и Курдюмовку. Идут бои в Торецке и в селах поблизости. Покровск. Силы обороны остановили 64 атаки в таких точках. На юг от Покровска. На отрезке между Покровском и Торецком. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. По данным Deep State, противник оккупировал Надеевку. На запад от Курахова. Юг Донецкой области. Армия РФ атаковала Константинополь, Богатырь, Привольное, Вильное поле и в сторону от Радного. Лиман, Купинск. На Купинском направлении под атаками был пригород Купинска и села Песчановского выступа. На Лиманском направлении сохраняется высокая активность агрессора – 20 штурмов за сутки.
На выходных российские войска сбросили на Константиновку 8 авиационных бомб. В результате атаки погибли 2 мирных жителей, еще 7 получили ранения. Пострадали также многоквартирные дома и частные здания. В местах попаданий сразу работали несколько бригад парамедиков полиции. Там побывал и мой коллега Сергей Горбатенко.
Ось подивіться, пряме влучання. Будинок. І тут була поранена цивільна жителька. Ще от є загиблий, на жаль.
Є що? Там, вон, там, похоже, 200. Помощь. Есть, давайте вынесем человека. Давай, машину.
Да, все сюда выносим.
Мужики, кто есть, свободен, все сюда.
Принимай, давай. Наш, подивіться, загинув цивільний житель. Ось влучання в будинок. Ось тіло. Це чоловік чи жінка?
Це чоловік.
Чоловік загинув, так?
Так, загинув чоловік, пульс вже, його пульс відсутній.
Стоп. Мужики, подавайте мне сюда.
Начальник Генштаба Российской Федерации Валерий Герасимов сказал, что российские военные якобы полностью освободили Курскую область от вооруженных сил Украины. Позже Генштаб вооруженных сил Украины отчитался, что украинские защитники продолжают сдерживать противника на этом направлении. Ну а сегодня российские СМИ показали, как исполняющий обязанности командира 810-й бригады морской пехоты Российской Федерации докладывает Путину о том, что в Курской области еще остаются украинские военные. В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены, говорит он. Прохання нашого наступного гостя з задоволенням проходжу на українську мову. З нами Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання «Цензор.нет». Пане Бутусов, вітаю вас.
Вітаю, доброго дня.
Юрію, що відомо про події в Курській області? Чи є ознаки, що українські сили і далі активно там діють?
Так, там продовжуються дуже інтенсивні бойові дії і на території Курщини, вздовж кордону в прикордонній смузі, так і на території Білогородської області в районі Демидівка-Попівка. І на Курщині в районі Гарналь, Олешня, Гуєва продовжують вестись інтенсивні бойові дії. Ну а щодо заяв російських командирів, то начальник Генштаба Герасимов ще у серпні 24-го року казав, що ось-ось кілька днів і всіх українців звідти виб'ємо.
Пане Бутусов, наскільки там гаряче? Ну, щодня український генштаб повідомляє, що там близько 20 атак, да? Ну, плюс-мінус, зазвичай, як вони виглядають, як російські солдати намагаються вибити українські угруповання?
Так само, як і на всьому фронті, але там бої відрізняються високою інтенсивністю, тобто ці атаки, 20 атак, враховуючи, що у нас там під контролем 3 населених пункти, можна уявити, що на кожен з цих напрямків по кілька атак відбувається щоденно. Тобто ворог намагається діяти з високою інтенсивністю, не давати ні години спокою нашим воїнам, постійно закидаючи малі групи піхоти. Тобто малі групи піхоти чисельністю до відділення щоденно проводять атаки. І знов-таки ворог дуже намагається активно діяти дронами, артилерією, високоточним озброєнням. Так само діють і українські воїни. Тобто кожен день там йдуть дуже гарячі бої.
Ви розповідали, ну, в чому секрет успіху, так, чому Збройним силам України вдавалося триматися у цьому прикордонні, тому що контролювали сили оборони висоти по Німні, які там знаходилися. Чи змінилася зараз ситуація? Чи можна очікувати, що агресор виб'є найближчим часом українських військових з Курщини?
На даний момент є, звичайно, ворог погрожує нам, але такої перспективи, що от найближчим часом виб'є, нема, тому що бої якраз і йдуть на цих самих висотах. Позиції українських воїнів і логістичні шляхи мають певні переваги, і тому нам і вдається досі триматись на цих напрямках. Зараз, я думаю, ці бої, все ж таки, це питання ворогу, доведеться ще чималі зусилля докласти, щоб виконати свої гучні обіцянки. Подивимось, важко це дається ворогу, втрати у росіян дуже і дуже високі.
Пане Бутусов, навіщо робити такі заяви? Ну, аж цілий начальник генштабу російського заявив, що нібито витіснили, а потім лунають вже, ну, заяви, от виконуючи обов'язки командира 810-ї бригади морської піхоти, яка там працює. Ну, кажуть, цей командир, що є українські сили в Курській області. Як ви поясните на таку заяву Герасимова, яка широко розтиражована зараз в російській пропагандистській ЗМІ?
Справа в тому, що Герасимов в черговий раз надурив Путіна. Путіна вже не перший раз російські військові виставляють дурним. Давайте згадаємо, наприклад, міністра оборони Шойгу, який на зустрічі з Путіним заявив, що кринки вже звільнені і там вже українців нема, там росіяни. А бої там ще тривали 3 місяці. Так і тут. Герасимов подав інформацію Путіну про повне звільнення Курщини. Путін 25 квітня, тобто це три дні тому, так само після Герасимова всіх привітав росіян з тим, що Курська область повністю звільнена. А потім виявилось, що насправді там тривають бої. І вони б хотіли показати прапор, розповісти, що вони взяли село Горналь, взяли Олешню, взяли Гуєва. Але от біда, вони не можуть показати, що вони там знаходяться. Туди не може приїхати жоден зет-блогер, там не можна поставити прапор. Тому виявилось, що це брехня. Ну і от для цієї брехні підставив Герасимов, командира 810-ї бригади морської піхоти, тобто, який доповідає Путіну гучно, ну, типу, визнає, ви знаєте, помилка вийшла, там окремі українці залишились, ви не хвилюйтесь, ми все зачистили, а окремі групи українців там знаходяться. Ну, от буквально це моя відповідальність командира бригади, це я на себе все беру, Герасимов тут ні до чого. А й дайте мені пару днів, 2-3 дні. І за три дні буде Горналь, за три дні буде. Ну, от це чергова така інтрига, дуже кумедна у військовому керівництві, пов'язана з тим, що російські генерали систематично брешуть Путіну, Путін бреше на весь світ і постійно встріває ось в такі кумедні ситуації, коли вони обіцяють те, чого нема.
У своїй заяві Герасимов ще одну, ну, таку деталь цікаву повідомив. Вперше, я так розумію, офіційно визнала російська сторона, що приймають участь у цих боях на Курщині північно-корейські військові. Ну і потім пролунала відповідна заява від Пхеньяна. Чому зараз, як ви думаєте? Ну, тобто вони ж відкидали так факт того, що там північно-корейці воюють.
Я думаю, це пов'язано з тим, що Росія і Північна Корея поглиблюють економічну військову співпрацю і під приводом того, що нібито звільнена Курська область, Путін визнає заслуги своїх союзників з Північної Кореї, північно-корейського режиму. І, очевидно, це робиться для того, щоб посилити цей північно-корейський режим, оскільки вони вирішують, Північна Корея вирішує свої завдання, їм потрібно за рахунок Росії більше визнання, легітимізація, фактична відміна санкцій ООН, фактичний прорив економічної фінансової блокади, посилення військовими технологіями. І їм потрібно, звичайно, Північній Кореї треба обґрунтувати ті величезні втрати, які понесли північно-корейські війська. Там буквально, ну, багато тисяч знищено корейців українськими воїнами, і тепер їм треба якось пояснити це, відзвітувати, ну, заявити, що вони досягнули великої перемоги. Тому є комплекс факторів, які вирішуються двома диктаторами. І ми бачимо ось такі їх політичні заяви і посилення альянсу ось таких диктаторів країн-ізгоїв.
Ми про цей фактор ще, ну, такого риторичного зближення Північної Кореї і Росії ще поговоримо далі в нашій програмі. Пане Бутусов, ну і останнє питання. Сьогодні Путін оголосив про нове перемир'я, а по суті це, ну, з одного боку припинення вогню, так, як і минулого разу на Великдень. Чому зараз, як ви думаєте, ну і як реагувати Україні, виходячи з досвіду попереднього невдалого перемир'я, так, ну, там було майже сотні атак за ті 30 годин нібито перемир'я з боку Росії?
Тут буде відбуватись те саме. Росія спробувала перший раз, що це зручно для них, зниження інтенсивності бойових дій в тактичних цілях. Тобто, вперше вони вимагають, щоб Україна активно не діяла в цей момент, а по-друге, вони демонструють Трампу і всьому світу, що нібито у них є свої мирні ініціативи. Тобто це така гра слів. Україна говорить, дайте нам мир, а Путін говорить, так у мене своя ініціатива, я даю вам перемир'я. Я нібито миролюбива людина, я агресор, окупант, але я вам ще й надаю інколи перемир'я, тож не звинувачуйте мене, що я агресивний, що я окупант. Бачите, це прояв моєї миролюбної політики. Це достатньо примітивний такий політичний маневр, який не супроводжується ніякими реальними кроками щодо припинення бойових дій в цілому, припинення війни в цілому. І це така пауза, яка дозволяє російському командуванню також відпочити, перегрупуватись, підтягнути боєприпаси, і потім вони знов після завершення перемир'я посилять свої удари, як це і було зараз.
Щиро дякую вам, пане Бутусов. Юрій Бутусов, дякую. Головний редактор інтернет-видання «Цензорнет», був в ефірі радіо «Донбас Реалі». Ну и отмечу, что Украина уже прозвучали реакции на вот это вот предложение перемирия, ну а по сути одностороннего прекращения огня со стороны армии Российской Федерации. Глава украинского МИДа Андрей Сибига заявил, что считает, что правильно было бы установить двустороннее перемирие сроком на 30 дней. Я напомню, что Украина последовательно добивается именно вот такого перемирия. Прямая речь Сибиги. Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить уже сейчас и сохранить перемирие в течение 30 дней с любой даты, значит, это будет по-настоящему, а не просто ради парада. Украина готова поддержать прочное, долговременное и полное прекращение огня. Именно это мы постоянно предлагаем, как минимум на 30 дней, написал Сибига в соцсети X. С нами главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков. Олег, здравствуйте, рада вас видеть.
Броня, дякую за прошение.
Олег, ну вот вы слышали мнение Юрия Бутусова, зачем вот это вот перемирие. С вашей точки зрения, почему это заявление прозвучало сейчас? Это же все ради парада на 9 мая. Сейчас уже и появляется в интернете колонны техники, которая собирается показывать на Красной площади на 9 мая, чтобы Украина не испортила праздник. Как вы думаете, главный мотив?
Я можу лише повністю погодитися з колегою, тому лише повторити те, що було сказано насправді, тому що мова йде і про політичні, і про військові плани на цей період.
Вот мы сейчас видим эти кадры того, как будет выглядеть, ну, какая техника военная будет представлена на параде 9 мая. Давайте немножко расскажем, как это, что там можно будет ожидать, Олег, ну, судя из этих кадров, которые мы сейчас видим. Это показывают достижения военно-промышленного комплекса Российской Федерации нынешнего, или там будут какие-то еще и старые образцы. Все-таки этот парад, он откладывался долгое время, да, из-за полномасштабной войны России против Украины, но сейчас он, судя по всему, будет проведен в центре Москвы.
Я можу помилятися, але Росія проводила регулярні паради на 9 травня.
В урізаному форматі, можливо.
Да, і це якби, ну, просто важко висудити, але зараз якби більш кругла дата у будь-якому випадку, 80-річчя, і там вони традиційно би провели масштабніший парад, який можуть, але докрім те, що вони зараз, ну, якби на репетиціях буде, то він все одно так чи інакше буде у доволі невеликому форматі. Якщо так брати, то з тих кадрів, які є з репетиції, то мова не буде йти про якусь величезну купу бронетехніки, в якій значну частку, до речі, буде мати старі зразки, тобто там було на кадрах там проїзд Т-34-85, Су-100 чи Су-85, тобто техніки часів Другої світової війни. Це така стандартна, насправді, частина їхнього військового параду по Бідебісі. А з якби новітніх зразків, то те, що вони показують вже так років 10, тобто от можна зовсім скоріше за все побачити армату, яка нікуди не поїхала, всякі там курганці, Т-15, тобто машини, які досі не в серії, попри те, що у РФ з планом на, ще не помиляюсь, на 2025 рік вони мали вже просто поставити тисячі армат у військо. Попри те, вистачило лише безпосередньо на попередні зразки, які час від часу ще й на Червоній площі глохнуть. Ну і також, звісно, ну, наприклад, зараз проїжджає Малка, це їхнє рішення, коли вони взяли просто вогневу частину від, якщо не помиляюсь, Гіацинта чи Піона, і поставили її на колісне шасі. Причому у той час, коли насправді реалії поля бою показують, що колісні САУ вони демонструють, ну, скажімо так, трохи меншу живучість, ніж причіпна артилерія. Тобто справа в тому, що ну, от зараз, наприклад, тут відомо про те, що, наприклад, Україна почала виробляти вже буксовані Богдани, І там військові, коли от перший раз Міністерство оборони України показало безпосередньо такі навчання, там військовий чудово пояснив, чому час колісних САУ в епоху абсолютної прозорості поля бою, він трохи пішов, тому що одна справа, коли ти працюєш з захищеної позиції, замаскованої, інша справа, коли вся надія на те, що ти от відстрілявся і швидко поїхав. Ну, якби будь-який колісний транспорт, він їде повільніше, ніж дрон. Тому от є такий от аспект відносно переваг колісної та буксованої артилерії, які зараз, прямо зараз демонструє безпосередній досвід поля бою. Водночас у РФ лише зараз запустили такі колісну самохідну артилерійську установку у, ну, хоча б у першу серію, скажімо так. Також там були продемонстровані вже відкрито, ну, ще ці шахеди, тобто, які вони називають Герань-2, причому на одному КАМАЗі і Герань-2, і їхній аналог, який збирають в Ижевську на заводі Купол, який вони називають Гарпія. Тобто, ну, от це з того, що було видно, скажімо так.
Стокгольмский институт исследования проблем мира СИПРИ выпустил традиционный свой ежегодный рейтинг оборонных затрат стран мира. В нем Украина по итогам прошлого года заняла 8-е место по оборонным затратам. Это сумма почти в 65 миллиардов долларов. Это 34% от внутреннего продукта. Это максимум в мире. Украина тратит на оборону, грубо говоря, наибольшую часть своего валового продукта из всех стран мира. Ну и в целом все страны мира выделили на оборону на 9,4% больше в сравнении с 2023 годом. В лидерах США почти триллион долларов, Китай 314 миллиардов долларов и Российская Федерация 149 миллиардов долларов. Олег, на вашем портале такой короткий анализ был этого отчета. Вы заметили, что достаточно нежно были посчитаны затраты Российской Федерации. Что вас насторожило вот в этих цифрах, которые я сейчас озвучил?
Там саме в цих цифрах нічого, тобто вони просто все вірно. Але та справа в тому, що СІПРІ чомусь написала про те, що ті витрати, які зараз несе на війну Російська Федерація, вони складають 19% від всіх видатків російського бюджету. І це трохи неправильно, тому що відомо безпосередньо, скільки РФ витрачає за 24-й рік, скільки вона планувала, скільки вона витратила. І там мова йде про те, що насправді це 34% приблизно. І якщо брати, знов-таки, навіть не план на 24-й рік, а той реальний бюджет, за який визитувалося так зване Міністерство фінансів Російської Федерації, з тією дірою, яка там складає доволі великий там відсоток від ВВП насправді країни, і виходить саме близько понад третини від всіх витрат. Більше того, якщо насправді ці вони не є унікальними у тому, хто рахує і складає рейтинги відносно оборонних витрат різних країн, не менш авторитетний ЦИС американський, він також на початку року опублікував свій рейтинг витрат. Він фактично однаковий, але цікаво те, що от ЦИС, як правильно сказали, відсоткову долю від оборонних витрат РФ. Більше того, вони спрогнозували те, що у 2025 році витрати РФ на оборону будуть складати 40% від всіх бюджетних витрат. Причому тут важливий аспект тому, що є питання методології підрахунків, тому що є безпосередньо державний бюджет Російської Федерації, в якому є відповідний розділ витрати там на державну оборону, як і там називається, національну оборону, якщо не помиляюсь. І є місцеві бюджети, в яких велика частка коштів і також йде на війну. Зокрема, от один з таких от прикладів нелінійних витрат – це те, що додаткові виплати оцим от контрактникам, так званим, тобто тому гарматному м'ясу, яке активно набирає Російська Федерація, там велика ступінь цих компенсацій, цих мотиваційних грошей, там все те інше, воно йде якраз з місцевих бюджетів. І питання, чи, наприклад, навіть у ЦИС вклали ці гроші, як вони їх могли порахувати, тому що місцеві бюджети, вони, ну, якби менш публічні, можливо, mm-hmm. так сказати. Ще один аспект, який, до речі, якщо не помиляюсь, це вже Русі, британська аналітична структура, вони, я не пам'ятаю точно, мені здається, що саме вони це зробили, вони прослідкували за тим, як кредитується російська оборонна промисловість, і виявили, що вона кредитується з приватних банків. Тобто приватні банки видавали дуже під мінімалістичні якісь взагалі безвідсоткові кредити на те, щоб накачати грошима оборонну промисловість. І зараз там величезна така бульбашка з кредитів, які неможливо погасити. І це така от міна заповільненої дії. І треба згадати, що російська економіка вже в рецесії. Навіть про те, що пишуть самі російські якби економічні, прокремлівські навіть джерела. Тобто там ситуація, от відносно, от повертаємось до першого джерела, тобто ціпрі, що говоримо. Угу. От там точно не 19%, і тут важливо просто розуміння, що Україна так, ми витрачаємо все, що збираємо з податків, тобто весь український бюджет, він йде на війну, все інше це те, що нам допомагають партнери, але у Росії, яка зараз знаходиться під тим, як так чи інакше, але під санкціями, вони можуть працювати, вони можуть не повністю працювати, але вони не можуть залучати іноземні кредити, вони не можуть продавати вільно свої нафтопродукти, все інше, і резервів зовнішніх відносно фінансування війни в них менше. Скажімо так. Тому ситуація відносно протистояння економік, тому що якщо просто подивитися на цифри, голі цифри, які дав Сіпрі, то виглядає все дуже песимістично. Але якщо от заглиблюватися в контекст, і або ну, принаймні подивитися на те, що писали американські чи британські, не менш авторитетні оборонні аналітичні спільноти, то ситуація вже не так радужна до Росії, яка витрачає на 20% від своїх витрат на війну, а значно-значно більше.
Получається, що і Україна, скоріше всього, не в лідерах по долі від ВВП на розходи і заборони, якщо, ну, от учитувати цифри, які ви зараз озвучили, не повинна бути одна чорна. Да, огромне кількість, більше треті свого бюджету, скоріше всього, тратить і Російська Федерація валового внутрішнього продукту на війну з Україною.
Я думаю, ближче до половини, а Україна всі 100. Тобто тут важливий аспект. Україна витрачає всі 100, але Росія, яка має, якщо не помиляюсь, в них 10 разів більший бюджет. Тобто, якщо брати показники там, ну, 21-го року, там різниця там у 80 разів має бути, то для неї це також тягар. Тобто для вона не те, що от щоб не було уяви про те, що от російська пропаганда відносно того, що мовляв, можемо воювати скільки захочемо, вона має під собою якийсь хоча б об'єктивний ґрунт. Його немає. Вони витрачають величезні кошти, але і резервів, і економічної потужності, і міцності економічної в них на безкінечну війну, як вони хочуть всім довести, ніяких ресурсів немає.
Олег, появляется сообщение о якобы применении на юге Украины нового российского дрона «Бандероль». Что известно об этом дроне и чем он отличается от «Шахеда»? Я думаю, «Шахеды» украинцы уже изучили вдоль и поперек, да, а тут мы можем как-то сразу.
На жаль, поки дуже обмежена інформація, окрім того, що вона існує. І першим джерелом цієї інформації є Сергій Флеш, який звернув увагу на сайт Головного управління розвитку Міноборони України відносно того, що взагалі є такий БПЛА. І він написав про те, що такі дрони дійсно атакують Одесу. Вони відрізняються тим, що вони реактивні, то мають більшу швидкість у рази, ніж той самий Шахет. Відносно розмірів бойової частини інформації немає. Відносно є про уявлення, тому ну, точніше уявлення, а те, що вказано, те, що він виражуючий боєприпас, це означає те, що він зберігає керування протягом всього свого польоту. Тобто, на відміну від шахеда, який просто запускається зачасту без жодного зворотнього зв'язку, якщо, звісно, там не встановлені якісь там засоби, там, наприклад, мобільний телефон, сім-карта, точніше, 3D-модем, 3G-модем, то бражуючий переприпас, він концептуально створений для того, щоб керуватися до кінця, тобто до влучання у ціль чи промаху. Тобто, водночас, будь-якої, знов таки, інформації щодо розмірів бойової частини, дальності польоту, поки її немає.
Угу. Ну и последний к вам вопрос. Появилось сообщение о том, что Украина увеличила производство своей 155-миллиметровой самоходной артиллерийской системы «Богдана». Об этом сообщило издание Army Technology со ссылкой на свой источник. Указывается, что 85% для «Богдана» уже производится в Украине. К концу года планируется увеличить показатель до 95%. В целом, если подумать, Олег, государство производит сама своими силами собственную «Саушку», да, 36 саушек в месяц. Насколько это много и что позволило масштабировать так производство?
Ну, я би, скоріш за все, все ж таки вже об'єднував цю цифру 36 одиниць на місяць. Це і буксована «Богдана» причіпна, так і самохідна, звісно. І це, звісно, величезний об'єм виробництва у 36 одиниць на місяць, тому що для розуміння французький «Цезар», «Некстер», точніше, французький «Некстер» виробляє свої відомі САУ «Цезар» у кількості за планом 12 одиниць на місяць. Угу. Тобто, якби під мирним французьким небом французькі оборонні підприємства, які ніхто не бомбить, збирають лише 12 самохідних колісних артсистем «Цезар». Україна збирає, якщо вірити цій інформації, 36 артсистем, очевидь, причіпних та самохідних за той самий період. Ну, тут різниця, звісно, в тому, що є мотивація, відповідно, у нас у французів, поки, очевидь, її поки немає. От і такий аспект. Ну, і те, що це виключно позитивна інформація, тому що є питання якби наявності відповідної кількості артсистем і пов'язане з забезпеченням боєприпасів. Ми всі розуміємо, що чим більше артилерії має у розпорядженні Збройні сили України, тим краще.
Спасибо вам большое, Олег. Олег Катков с нами был, главный редактор военного портала Defense Express. Спасибо за ваше время. Мы идем дальше. Скоро обсудим политические нюансы перемирия, одностороннего прекращения огня, которое сегодня объявил Кремль. Ну и то, зачем Кремль и Пхеньян признали участие северокорейских войск в войне России против Украины. Последует ли за этим что-то еще? Ну а пока поговорим о том, как безопасно общаться в интернете. Россия следит за украинцами в оккупации через телефонную связь и интернет. Как безопасно общаться? Как не вызвать подозрения оккупантов? Какой VPN выбрать, чтобы смотреть YouTube и посещать украинские сайты? Мы спросили об этом у эксперта по кибербезопасности Константина Корсуна. Сегодня мы поговорим о том, расскажем о том, какими мессенджерами безопасно пользоваться в оккупации.
У Telegram аж два варианта. За замовченням, да, там не шифрується взагалі нічого, тобто відкрите листування. А ще, якщо ви хочете там захищеного листування, то вам треба десь поклацати і включити захищені, зашифровані чати, так, секретні чати. Так ось, ті, що не захищені, то взагалі легко читається. Ну, тобто, треба якийсь мінімальний базовий набір. Ну, на блокпосту, звісно, солдат цього не зробить, а просто до будь-яке відділення ФСБ. І там, скоріш за все, буде необхідний комплекс, який все-все прочитає, відновить, з хмари забере, у дура вас питає. От секретний чат Телеграму, тут різні історії є. В одні я вірю, в другі, в інші не дуже, але потенційно також, ну, не виключено, да? Прямих доказів того, що читають секретні чати, немає. Але не виключено, тому що там алгоритм шифрування, який дура в нікому не показує, нікому не видає, і є не виключена можливість, що в 2018 році він передав ключі в шифрування ФСБ, коли його притиснули, а потім раптом перестали. Тобто там така дуже-дуже мутна історія. Я думаю, що для деяких дуже серйозних випадків вони можуть розшифровувати чати. А ось стосовно WhatsApp не можуть. Навіть Facebook Messenger не можуть, навіть Viber не можуть, тому що і WhatsApp, і Viber, і Facebook Messenger використовують наскрізне шифрування таке саме, як у Signal. Ключі формуються лише на пристроях двох користувачів, щоб їх розшифрувати. На якихось проміжкових серверах їх немає, просто в принципі не існує. Тому так, ось WhatsApp – це безпечно, ну, не можуть росіяни перехопити WhatsApp, Viber, Facebook Messenger.
Итак, 26 апреля начальник Генштаба армии России Герасимов в докладе президенту России особо отметил помощь КНДР в действиях против ВСУ Курской области. 28 апреля Центральная военная комиссия КНДР подтвердила, что решением Ким Чен Ына корейские войска были направлены на Курскую область для участия в боевых действиях против вооруженных сил Украины. Решение было принято на основе статьи 4 договора о всестороннем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. В Пхеньяне заявили, что даже возведут монумент боевой славы в памяти о погибших Курской области военнослужащих. А погибло там много северных корейцев, по сообщению украинского генштаба, ну и разведки Южной Кореи. С нами директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Виталий, здравствуйте.
Добрый день.
Виталий, зачем делать этот секрет Полишинеля явным именно сейчас? Все знали прекрасно, да, что там северокорейцы воюют, принимают участие, гибнут. Но сейчас об этом заявили с самых высоких трибун.
Ну, во-первых, есть две составляющие. Первая составляющая – это декларирование наличия и использование в качестве политического козыря. То есть мы и дальше это будем делать, мы и дальше будем разворачивать, например, северокорейских военнослужащих на территории, уже оккупированных территорий, которые Россия считает своими. Это такая заявка. Будет ли, не будет, вопрос другой. Но если говорить непосредственно о этом заявлении, то может быть в качестве одной из логических предпосылок это именно такая. Но есть еще одна важная вещь, которую необходимо также учитывать. В политической традиции Пхеньяна это, если есть некие заявления, подтверждающие ранее уже известную, но неофициальную какую-то историю, то это свидетельствует о том, что подведена черта, и эта история переходит в разряд или достижений, или какого-то нового этапа ее реализации. Угу. Так было с созданием ядерного оружия, так было с модернизацией вооруженных сил, так было с проведением ряда экономических реформ, внутриполитических изменений в самой Северной Корее, изменения архитектуры руководство в ЦК Народной партии Кореи и других позициях, когда уже что-то произошло, все об этом говорят, это становится, в общем, известно, но официально Пхеньян отрицает или умалчивает. И потом, когда подводится новый этап, происходит официальное заявление. Поэтому, на мой взгляд, если мы сейчас говорим, оцениваем мотивацию самого Пхеньяна, зачем им это надо? Во-первых, скорее всего, мы стоим перед началом нового разворачивания переговоров между Трампом и Кимом о денуклеаризации Кореи, нормализации отношений. Уже есть анонсированная возможность и личных встреч, и начала больших переговоров. А для этого необходимо иметь какие-то козыри, какие-то карты, как любит говорить Трамп. И у Кима они есть. Это и модернизированные вооруженные силы, и эсминец, спущенный на воду, и подводные лодки, недавно созданные, собственные ППЛА, недавно тестируемые. То есть Киму есть что предъявить в качестве своих козырей, и как раз участие в войне против Украины является также одним из козырей. Вот сейчас мы подвели некую черту, и вот сейчас мы можем гипотетически сказать, что миссия завершена. Если вы, то есть товарищи американцы, пойдете нам навстречу по ряду позиций. Эти позиции могут быть связаны как с выходом из международной изоляции, так и доступом к технологиям. И кроме того, диверсификация внешних связей, то есть снятие определенных санкционных давлений режимов.
Виталий, спасибо вам большое, разъяснили, внедрили, так сказать, показали в геополитическом контексте вот эти вот заявления, прозвучавшие из Москвы и Пхеньяна. Ну да, вот такая теперь новая норма и де-факто оформившийся союз между Россией и Северной Кореей, которой Северная Корея будет теперь торговать в переговорах с новой американской администрацией. Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, был вместе с нами. Благодарю за ваше время. Друзья, ну а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше вы можете найти в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Там вы можете связаться с нашей командой. предложи темы для разговора в студии, ну или темы для сюжета, которые сделают наши корреспонденты. Альтернативные формы связи на ваших экранах. Это наша почта, наши телеграммы и вайбер. И специально разработанная форма для жителей оккупированной территории. Пожалуйста, пользуйтесь только ей, если находитесь в оккупации. Через эту анонимную форму вы можете получить и ответ от нашей команды. Ставьте лайк этому видео, если вам нравится, что мы делаем. Ну и также призываю подписываться на наш телеграм-канал. Там самые яркие оперативные новости. Ссылка в описании к этому видео. Еще раз спасибо, что были вместе с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free.